Bishkekda joylashgan Markaziy Osiyodagi Amerika universitetida o'tkazilgan yirik xalqaro anjuman ommaviy axborot vositalari hamda ziddiyatlarni hal qilish masalalariga bag'ishlandi. Munozaralarda 100 dan ziyod olim va mutaxassislar qatnashdi. Kuzatuvchilarga ko'ra, mintaqada 1993 yil ochilgan Amerika universiteti nafaqat nomdor bilim dargohi, balki nufuzli muloqot maydoni bo'lib qoldi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, siyosat fanlari doktori Alisher Hamidovni suhbatga chorladim. AQShda oliy ta'lim va ilmiy unvonlar olgan ushbu tadqiqotchi hozirda Jahon bankining mintaqaviy vakolatxonasida faoliyat yuritadi. Ayni paytda mahalliy universitetlar bilan hamkorlik qiladi. Alisher, shu Markaziy Osiyodagi Amerika universitetining o'zgachaliklari nimadan iborat deb o'ylaysiz?
Bu universitetning 3 ta o'zgacha taraflari bor butun Markaziy Osiyoda. Birinchisi, bu universitetda hech qanaqa poraxo'rlik yo'q desa bo'ladi. Mana men o'zim ham shu universitet bilan shuncha yil mobaynida hamkorlik qilib kelaman. Biror marta bir qanaqadir talaba yoki o'qituvchi men pora oldim yoki men pora berishga to'g'ri keldi deganini hali eshitmaganman. Sabablari shundaki, u yerda oyliklari yetarlicha va universitetda boshdan-boshqa shunaqa bir siyosat yurgizilganki, poraxo'rlik hech qachon qabul qilinmaydi. Shu Amerikani ham homiylarini yaxshi bir tarafi shunda bo'lganki, poraxo'rlikni boshdan bartaraf qilib hozirgacha yo'q. Ikkinchi o'zgachiligi shundaki, bu universitet Amerikaning nima desa bo'ladi, Markaziy Osiyoga o'zining ta'sirini o'tkazish bir omili ham deb hisoblanadi. Amerikaning kichkinagina orolchasi ham desa bo'ladi. Uchinchi o'zgachiligi bu universitetni nafaqat Markaziy Osiyo, balki boshqa mintaqalarda ham talabalar kelib o'qiydi. Afg'onistondan, Amerikaning o'zidan, Yevropadan. Bu Markaziy Osiyo universitetlari uchun juda ham noyob narsa. Bu universitet dunyoning hamma chekkasidan kelib o'qishadi.
O'quv dasturlariga kelsak, mana aytilyapti, 14 ta dastur bor ekan, bakalavriat uchun va magistratura uchun 4 dastur bor ekan. Ko'pgina kulliyotlar, fakultetlar, jumladan mana Amerika shunoslik, Yevropa shunoslik, biznes, iqtisod, siyosat va hokazo. Endi shu yo'nalishlarda tayyorlanayotgan kadrlar uchun talab naqadar mavjud aynan Markaziy Osiyoda? Mana Amerika shunoslik bo'yicha talab bormi, mavjudmi? Yevropa shunoslik bo'yicha mana talab naqadar mavjud? Erkin san'at deyapti, erkin san'atga talab mavjudmi? Demoqchimanki, bu o'quv dargohini tamomlagan insonlar qayerda ishlaydi? Mana Markaziy Osiyoni olib ko'rsak.
Shuni aytib o'tish kerakki, universitetda rostdan ham mana shu yo'nalishlarda dasturlarni ochishda bozorni o'rganish shunaqa bir tadqiqotlar ham o'tkazilgan. Agarda ehtiyoj bo'lmaganda bu yo'nalishlarni ochishmasdi ham desa bo'ladi. Shu yo'nalishlarda yetarlicha talabalar o'qiydi. Bu universitet o'zini biznes sifatida tuzgan, bilasiz, bozorga qarab, shu bozorga nima kerak bo'lsa, o'sha mahsulotlarni taklif qiladi. Demak, shu yo'nalishlarda ehtiyoj bo'lgani uchun hali ham shu yo'nalishlar mavjud. Agarda ehtiyoj tushib ketganda bu yo'nalishlar ham yopilardi. Yana muhim narsa shundaki, bu universitet ko'p talabalar uchun Amerika, Yevropaga bir darvoza. Markaziy Osiyoda ko'p yoshlar Amerikaga borib o'qishni xohlaydi va ko'pi ham bora olmaydi, lekin bu universitetda o'qiganlarning asosiy qismi baribir Amerikaga ketadi yoki Yevropaga. O'zimizda ish topa olmasa hamda umumiyanda universitetlarning asosiy maqsadi odamlarga bir qanaqadir yo'nalishni yoki kasb berish emas. Bakalavriat asosan odamlarga qanaqadir hayot mazmunini o'rgatish yoki bir qanaqadir o'zini topib olish. Ko'pincha universitetni bitirgandan keyin odamlar o'sha bitirgan yo'nalishda ish topmaydi. Amerikada ham xuddi shunaqa. Ular o'sha universitetda o'qib, qanaqadir to'liqroq ma'lumotga ega bo'lib va o'zini hayotda yo'lini topishga harakat qiladi. Magistratura va boshqa yo'nalishlar keyin ularni kasbga ega bo'lishga yordam beradi. Shuning uchun Amerika universitetining asosiy shu maqsadi odamlarni Amerika bilan, ingliz tili bilan, qolaversa g'arb madaniyati bilan tanishtirish xolos. Va shunaqa bir tushuncha berish.
Ta'lim bilimni sifatiga kelsak, shu sifatida o'zgachalik bormi? Ko'pchilik mana omma fikrida, masalan, Qirg'izistondagi Qirg'iz-Slayan universitetini nufuzi juda baland.
Amerikaning Markaziy Osiyodagi universitetining o'zining tanqidchilari bor. Ularning fikrlariga ko'ra, universitetda ta'lim berish sifati juda yuqori darajada emas, o'qituvchilarning oyliklari ham unchalik katta emas va shunaqa yana bir fikr borki, universitet o'zini bir 20 millionlik binosini qurganda, yangi kampus ochilgan, universitetning rahbariyati o'sha binoni qurish bilan ovora bo'lgan holda o'qituvchilarni, qolaversa ta'limni sifatiga e'tiborni chalg'itib qo'yib, yaxshi darajaga olib chiqmagan degan tanqidlar ham bor. Bular o'rinli tanqidlar. Rostdan ham ayniqsa o'sha chetdan kelib dars berayotganlar oilalari juda ham kam. Universitetda polni stavkaga ishlayotganlarning oilalari yuqoriroq ulardan ko'ra. Lekin ta'limni sifatni olganda Markaziy Osiyo bo'yicha eng oldingi ta'lim. Poraxo'rlikning yo'qligi o'sha o'zi ham universitetda studentlar bilan o'qituvchilarning orasidagi munosabatlarni sog'lomligidan katta dalolat beradi. Men eshitishim bo'yicha ko'p Markaziy Osiyo universitetlarida poraxo'rlik bor, Qirg'izistonda ham. O'sha poraxo'rlik albatta ta'lim sifatiga ta'sir qiladi. Amerika universitetida poraxo'rlik yo'q.
Oxirgi savol. Mana Markaziy Osiyodagi Amerika universitetining faoliyatining yo'nalishlaridan biri shundan iborat ekanki, bu universitetda katta-katta ilmiy anjumanlar tashkil qilinar ekan. Mana oxirgi ilmiy anjuman butun dunyodan kelgan 100 nafar olim, kommunikatsiya, jurnalistika va ommaviy axborot vositalari bo'yicha katta anjumanga qatnashibdi. Siz universitetning faoliyatining shu yo'nalishini qanday baholaysiz?
Universitetni xalqaro darajaga chiqib katta konferensiya anjumanlar o'tkazishini a'lo darajada baholayman. O'zim ham bir oy oldin Yevraziya bo'yicha katta o'sha Amerika universitetida o'tkazilgan konferensiyaga qatnashdim. Bu konferensiyaga 300 tadan ziyod xalqaro ekspertlar va olimlar qatnashdi. Qolaversa, Markaziy Osiyo miqyosida bunaqa katta konferensiya o'tkazilgani yo'q. Bunga sharoitlari ham yo'q. Davlat ham bunaqa konferensiyalar o'tkazishga qiynaladi. Shuncha ko'p odamlarni olib kelib bir joyga yig'ib konferensiya o'tkazish bu katta bir kuchdan dalolat beradi va Qirg'izistonni chet ellarga tanitishda ham bu katta rol o'ynaydi. Umuman olganda, universitet hozir katta qadamlar tashlamoqda. Shu qadamlarni biz qo'llab-quvvatlashimiz kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.